akkam jirtu?
Nagee fayyara.
Jirra sanyiin jedhama. Tajaajila televiiniirraati. Tajaajila televiiniirraa tajaajila televiinii.
Televiinii haa.
Eeyyeen nu bilbiltanii ture miti.
Eeyyeen.
Maali isin gargaaru maamila keenya?
Maali televiinii galmaawaatiin jedhee maallaqa na jalaa fudhatan gaafanamatti.
Maallaqa isin jalaa fudhatee tajaajilli keenya? Akkamitti jechuun televiinii koyinii bitattanii ture moo guyyaa guyyaan koyinii bitattanii ture?
Inni kun maal isin faayidaan isaa maal isaan naan galle barnee naa
jiree. Faayidaan televiinii iyyuu. Televiinii jechuun akkuma maqaan isaa ibsutti tajaajila telekominikeeshinii faana wal qabatu ta'ee tajaajila yeroo bashannanaa fi akkasumas tajaajila ogummaa dandeettii fi dandeettii keessatti fayyadamtanii tapha taphattanii abacaarra ta'uu kan dandeessan jechuudha. Yookaan immoo badhaasa yommuu ta'an badhaasa keenya itti akka milkooftan jechuudha. Tajaajilli televiinii kun immoo badhaasota gosa garaa garaa of keessaa qaba. Badhaasonni kun immoo kanneen akka laappitooppii, koraayifaayi fi saamsiingii qarshii hanga 100,000, 150,000 jira, 20,000 jira. Tajaajila ergaa gabaabaa qabnaa, GB jira, yeroo qilleensaa jira. Guyyaa guyyaan immoo tikkeetti tokko tola kan kennamu ni jira. Kanaafiyyuu tajaajiloota gaaffii koonii kana erga bitattanii, koonii kanaan immoo tapha sana erga taphattanii yoo abba carraa taatanii kallattiimaan yoo laappitooppii, moobaayilii fi qarshii yoo ta'e sinii bilbilame yoo miseejiin sinii gala karaa erga gabaabaa. Sinii bilbilames immoo akkasiin giddugalee Itiyoo Telee keenya tuftanii akka fudhattan taasifamaa jechuudha. Badhaasni battalaan immoo jira. Badhaasa battalaa kan jedhamu immoo amma ammatti gaaffii gaafatamtan hunduma isaa yoo deebistan birrii qarshii 20,000 sa'aatii 24 keessatti kan isiniif galu ta'a jechuudha telee birrii keessanirra.
Weeshiin akkam?
Maal jettan?
Weeshiin akkam faana nama gaafatama?
Weeshiinii gaaffii isaa moo? Gaaffii gosa garaa garaati. Gaaffiin isin gaafatamu dandeettii keessan irratti hundaa'a. Gaaffiin kun gaaffiin ji'oogiraafii jira. Gaaffiin ispoortii jira. Gaaffii walii galaa jira. Wantoota kana isintu filata jechuudha. Amma 985 keessa erga galtanii riqicha urjii 985 riqicha jettanii erga galtanii booda tajaajiloota geem liistii yookaan immoo gosoota taphaa kan jedhamu jira. Gosoota gaaffii ta'e jechuudha. Amma gaaffii akkamii akka barbaaddan 985 kanarra gaafa galtanii ilaaltan achirraatti argachuu jechuudha. Achirraatti gosoota gaaffii gaafatan barbaaddan sana isintu filachuudha. Maamila keenya isin galeera? Maal jettani? Yoo ta'u galatoomas.
Hello?